Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін дастурумузда Алишер Усманов Британия бойлар рохатыда 8-нчи орынны эгенлады. Өзбекстанда айрым хориджи сайтларга тосқлар олып ташланды, амма улар арасында азатлык йок. Икки россиялык Черногорияда давлат тонтарышыга урунышта айыпланды. Тафсилотлар үчүн толқынларымызда қолиң.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan sudlov yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan kun.uz'ga ko'ra, Baxtiyor Abdusamatovni Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topdi va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Jazoni manzil koloniyada o'tashi belgilab qo'yildi. Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatovdan tashqari yana bir qator shaxslar ustidan sud yakuniga yetib, tegishli hukmlar o'qib eshitirilgan. 43 yashar Baxtiyor Abdusamatov 2018-yilning 7-sentyabrida sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish evaziga 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan payti Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Unga nisbatan sud jarayoni aprel oyida boshlangan. 8 may kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida shu tumandagi M. Yusuf ko'chasida yashovchi fuqaro Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi fuqaroga Parkent tumani Boyqozon qo'rg'onida joylashgan 195 gektar yer maydonini o'z tanishlari yordamida tuman hokimligidan ijara shartnomasi tuzish orqali uning ixtiyoriga o'tkazib berishini va'da qilib, undan jami 100 ming AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati fuqarolarning ism familiyalari bosh harflardan tashqari ularning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotgani aytildi. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov 10 may kuni qo'lga olindi. Mahalliy matbuotning 12 may kuni bosh prokuraturaga tayanib xabar berishicha, Yusupov firibgarlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qism A bandi katta miqdorda firibgarlik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorlarda pul olgani aniqlangan. 13 may kuni Armaniston sobiq prezidenti ustidan sud boshlandi. Robert Kacharyan konstitutsion tuzumni ag'darishda ayblanmoqda. 1998-yildan 2008-yilga qadar Armaniston prezidenti bo'lgan 64 yoshli Kacharyanga 2008-yil 1-mart kungi hodisalar to'g'risidagi jinoiy ish doirasida ayblov qo'yildi. 2008-yilning 1-mart kuni boshlangan va 2 kun davom etgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan bostirilishi natijasida namoyishning 8 nafar ishtirokchisi va 2 nafar politsiya xodimi halok bo'lgan edi. O'tgan yilning dekabrdan beri hibsda ushlab turilgan Kacharyan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. U ayblovlarni Armanistonning amaldagi bosh vaziri Nikola Pashinyanning siyosiy qasosi deb atamoqda. 1-mart ishi uzoq vaqt tergov qilinmadi, ammo 2018-yilgi Baxmal inqilobi va hokimiyatga Nikola Pashinyan kelganidan so'ng qayta tiklandi. Saudiya Arabistoni 12 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari sohilida 2 neft tankeriga hujum qilinganini ma'lum qildi. Mamlakat rasmiylari hujumni sabotaj deya ta'rifladi. Saudiya Arabistonining energetika vaziri Khalid Al-Falih tankerlarning biri AQShga yuboriladigan neftni olish uchun ketayotgan bo'lganini aytdi. Hujumda hech kim jarohat ko'rmagan yoki kemalarga katta ziyon yetmagan. Bu hujumlar AQSh va Eron o'rtasidagi tanglik kuchayayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, Markaziy Osiyo mintaqasida yo'l transport hodisasi oqibatida eng ko'p odam Tojikistonda halok bo'ladi. Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashchee vremya telekanali mazkur ma'lumot asosida tayyorlangan lavhada aytilishicha, Tojikistonda yo'l transport hodisasi oqibatida har 100 ming odamdan 19 nafari halok bo'ladi. Bu mintaqa davlatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu ko'rsatkich Rossiya va Xitoy ko'rsatkichlariga deyarli tengdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2018-yilda Tojikiston yo'llarida 2000 ga yaqin odam o'lganini bildirgan. Bu Tojikistonda yuqumli kasalliklardan o'layotgan odamlar sonidan ham ko'proqdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Times jurnali ro'yxatida Usmonovdan tashqari yana 2 nafar rossiyalik tadbirkor kirgan. Alfa Group investitsiya kompaniyasining asoschilaridan biri Mikhail Fridman har yili e'lon qilinadigan ro'yxatga 1 marta kirdi. Times jurnaliga ko'ra, u 10.9 milliard funt sterling bilan 10-chi o'rinda. Ro'yxatda Roman Abramovich 9-chi o'rinni egalladi. Jurnal ma'lumotlariga ko'ra, uning boyligi 11 milliard funtdan ortiqni tashkil qiladi. O'tgan yilda Abramovich Britaniyaning uzoq muddatli vizasidan ajraldi, ammo mamlakatga Isroil pasporti bilan kirishi mumkin. Ro'yxatda 1-chi o'rinni 22 milliard funt sterling bilan hindistonlik Akauka Shriva Gopi Hindiya egallagan. Ular ishlab chiqarishning turli sohalariga va moliyaviy sektorga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi O'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Allamjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, "Doppini osmonga otishga hali erta" deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jum tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumatı uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
10-may kuni Chernogoriya sudi 14 nafar shaxsni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador jinoiy tashkilotni tuzishda hamda terrorchilikda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlar orasida 2 nafar Rossiya harbiy razvedkasi agentlari bor. Bular Edvard Shishmakov va Vladimir Popov bo'lib, ular sirtdan sud qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tahlilchilar 12 oy davom etgan sud jarayoni Balkan davlatlarining NATO va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyasiga xalaqit qilish uchun Rossiya ko'rgan choralarni fosh qilganini aytmoqda. Balkan davlatlari bo'yicha mutaxassis Jasmin Mujanovich shunday dedi. NATO a'zo davlatda Rossiya va Serbiya vakillari davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringani haqidagi sud qaroriga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Mujanovich. U Rossiya va Serbiya urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa-da, ularning harakatlari Chernogoriyada va umuman mintaqada xavfsizlik vaziyati salbiy tomonga o'zgarishiga olib kelganini qo'shimcha qildi. Sud bir guruh Chernogoriyalik, Serbiyalik va Rossiyalik millatchilar 2016-yilgi parlament saylovi chog'ida parlamentni egallab olish uchun fitna uyushtirib, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Milo Jukanovichga suiqasd qilish va Chernogoriyaning NATOga qo'shilishiga xalaqit berish uchun Rossiya parast rahbariyatini hokimiyat tepasiga keltirishga uringan deb hukm chiqardi. NATOga qo'shilish tarafdori bo'lgan Jukanovich hozirda Chernogoriya prezidenti bo'lib mamlakatda 1991-yildan beri hokimiyatga kelgan eng qudratli siyosatchidir. Yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari Chernogoriya ayblovlarini ahmoqona deya ta'riflab, ularni keskin rad etdi. Ammo Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt bu fitnani Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga putur yetkazishga qaratilgan urinishlarning yana bir misoli deya baholadi. Yevropa ittifoqi 16 yildan beri G'arbiy Balkon davlatlarini ittifoqqa qo'shib olish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ammo Xorvatiya blokka qo'shilib olgandan keyin ushbu masalada sezilarli siljish bo'lmadi. Tanqidchilar Yevropa ittifoqi ichki muammolar bilan band bo'lgani uchun Balkon davlatlarini integratsiya qilish masalasi e'tibordan chetda qolayotganini aytishmoqda. Qolaversa, Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan saylovlarda o'ng qanot populist partiyalar o'rin egallayotgani ittifoqqa yangi a'zo qo'shib olish masalasini mushkullashtirmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Milan Nich ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari yetarlicha xulosa chiqarib, Rossiya tahdidlariga qarshi kurashish uchun Balkan davlatlari bo'yicha siyosatlarini o'zgartirganliklarini aytdi. Ammo Chernogoriya prezidenti Jukanovich ittifoq ichki va tashqi mojarolar tahdidi katta bo'lgan mintaqada ko'proq chora ko'rishi kerakligiga ishonadi. Sud qarori Eron qilinishidan oldin Reuters agentligiga bergan intervyusida Jukanovich Rossiya va Xitoy kabi uchinchi taraflar mintaqada Yevropa ittifoqining muayyan faoliyati bo'lmagani uchun o'z foydasiga chora ko'rmoqda dedi. AQSh esa Rossiyaning Serbiya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya hamda Bosniyadagi harakatlarga qarshi kurashish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. G'uchumsoy oltin konida 2 lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahim mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10-may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4-may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5-may kuni soat kechasi 2:00 qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5-may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10-may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5-may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4-may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2da keldim, bo'ldi aka dedim. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi, "Alo, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Sininga pokazaniya berasan" dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, "Alo" deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga boru. Nomini bilmayman. Xullas, u yerda meni opam bo'lmagan, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezot akam rahmatliga nima deyapti? "Sen sinimdan olganman" deysan deyapti. Xolam borsa deb, "Bezot, nima bo'ldi?" desa, "Sinimdan olganman Gulnozadan" deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Prost uni urib bo'yniga qo'yishgan. "Bezot, nima qilganing? Kaltaga chidamasdan mastan qilib seninga pokazaniya berdimi" desam, "Seni qattiq qiynashdi" deyapti. "Padvalga olib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan" deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
"Kechasi keldi aka, shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga?" desam, "Bunday ochuvdi, lavlari yorilib ketgan edi, mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, trompka qilib olay, rasm davolay" desam, "Yo'q" deb qo'rqib ketdi. "Keng o'g'li, iltimos" dedim, "maslahatni chiqaraman" dedim. Desam, yo'q, meni uzr olib qabulishdi. "Yo'q, hozir men qo'qaman kelgan, meni yomon qilishadi ular" dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
"Trokalar ishlaydi u akam. Usta, trokada temir kirib ketdi, oyog'i singan. Keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi."
Deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
"Bormagan joyimiz qolmadi, militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchi qo'yib yuborgan. Beboshlandi ish ular ham. O'zini osiladigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdi. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti, uyimizga kiryapti deydi. Biz bor kirchi yuvdi, kirsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan",
deydi Shahzoda Yunusova. 10-may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11-may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10-may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10-may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25-maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi 205 sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'maklashish etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992 yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017 yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlikka aytishicha, o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay, prezidentning qudasi hozirga kelib, nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-yil yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018 yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolish oqibatida 2 konchi zaharlanib bo'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka yetishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujum soy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan, yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushish oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018 yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahamchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum tarafdorlari Do'stumni yaqinda mamlakat shimolidan poytaxt Kobulga qaytib, o'zi bilan prezident G'ani o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etadi deydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taxminan 2 oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qolmoqda. U yaqinda Shibirg'onda o'z tarafdorlari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida mamlakat rahbari bilan uning o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini bayon etgan edi. Do'stum tarafdorlari yaqinda uni shimoldan poytaxt Kobulga qaytib kelishini aytadilar. Ular prezident G'ani bilan Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar hal etilishi borasida umid bildirmoqdalar. Do'stumga yaqin siyosiy shaxslardan senator Abdullo Qarluq Afg'oniston vitse-prezidenti bilan prezident G'ani o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligini e'tirof etgan holda yaqinda Do'stumning Kobulga qaytishi bilan G'ani Do'stum munosabatlari yaxshilanishi mumkinligi to'g'risida umidvor ekanini ma'lum qildi. Abdulla Qarluq kuni kecha prezidentlik saroyi bilan Do'stum o'rtasida aloqalar barqaror etilganini bildirdi. General Do'stum taqriban 6 oydan so'ng o'tkazilishi nazarda tutilgan Afg'oniston prezidentligi saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligidan himoya etgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari boshqa nomzodlar bilan raqobat qiladigan amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini saylovlarda general Do'stum himoyatiga ehtiyoji borligini aytadilar. Siyosiy kuzatuvchi Ahmad Saidi general Do'stumni saylovlar yaqinida prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoya etishi ehtimoldan yiroq emas deydi. Prezident G'ani bilan vitse-prezident general Do'stum o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar bois Do'stum kamdan kam o'z ishxonasiga borgan. Mamlakat vitse-prezidenti taqriban bundan 3 yil oldin o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini Shibirg'on shahrida ishkanja qilganidan so'ng prezident G'ani va Afg'onistonning xalqaro homiylari diqqat e'tiboridan chetda qolgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarini qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotki okrugidagi qadimiy Biharchund Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18 ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston Inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgizsa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi va advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzman Nurani. Kvita singillarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egilib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Boburlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan, Sayyora Xajayeva, keyin yana bitta kandidat Nauk va Farruh Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichestvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qiladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lgan uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi o'qib qo'rqqanlardan to'qimachi maqolani ko'rib qoldik, Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va Shundanali Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini. O'g'li ham ana investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet Ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagidi desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni.
Endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortadan yana 20 tasi chiqdi. Ularning ichi-ichlarida o'risparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqarolmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi. Ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumati u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu nariy tomon Ruston ruslar tomonidan yana chaynalandi. Ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq. Lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida. Bu mana katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossotrudnictvo degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasidan albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu hozir aytganidek ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatidagi muhim g'oyalardan bittasi hisoblanadi. Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanoatini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shdi, yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti, bu joyda juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi. O'zbekiston hukumat majlisida bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali itxonada xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Tak endi muzokarada qatnashganlar bu zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Tak biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti, bu odamlarga nima yetmaydi o'zi, butun dunyoda yo'qku ikkinchi bir bunday, aytaylik O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq, bular nimani istaydi, bular bir shunaqa fitnadan bor deganda o'qishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar, bu darajada arzimaydi, bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa Bu bizi yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor. Gapiraversin dedi. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularning kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir xilda qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa ko'ksimni tutaman dedilar. Otishyaptiyam chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa man chinqirib yuborishim mumkin dedi. Chinqirib yuborishim mumkin dedi. Man bunga chidamayman dedi. Mana shunday dedi. O'rtoqlar dedi, mani bu Buxoro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman. Bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar. Bu majlisga bunga bu masalaga qaytmaydi dedi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qariyeva bilan bog'landik. Bernora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekistonni dunyoga tanitgan katta balet ustasi. O'zbekiston xalq artisti, shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernora opani adresiga qaraqa tanqidlar yog'ildi. Sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю,
да. Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишет от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них своя? Мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их, они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам халюшта, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Қариева, озадлик билан 3-май кунги suhbatda rus tiliga davlat maqomi berilishi bizni yetishtirgan Sovet ittifoqi va bu ittifoq o'zagini tashkil qilgan ulug' rus xalqiga ehtirom ko'rsatish bo'ladi deb aytdi. Gaplarni ortidan Bernora Qoriyevani unga fikrga fikr bildirish o'rniga uni sazoyi qilish elementlari ko'rildi. Mana Sharof aka eshitimizda qatnashyapti. Sharof aka, Ubaydullayev, siz ham Sovet paytida katta davlat arbobi bo'lganingiz, mulozim bo'lganingiz. Shu ma'noda Bernora opaning gaplarida ham haqiqat unsurlari yo'qmi, Sharof aka?
Bernora opani va boshqa o'sha yerdagi rus zulsiy zabonlarni fikrini to'la o'qimasiz, to'la oxirigacha o'qing. U rus tilini davlat tili qilaylik degan gap ketyapti. Rus tiliga hurmat ko'rsatish, bu Pushkinning tili, bu Dostoyevskiyning tili, bu ulug' Tolstoyning tili. Bunga hurmat O'zbekistonda sira kamaygan emas. Ha, bizni rus maktablarimizni hozir olib ko'ring, rus maktablarimizda jannat deysiz. Rus maktablarimizdagi imtiyozlar, rus maktabiga bo'lgan hurmat, hatto o'zbeklarni ham ko'pchiligi rus maktabiga beryapti. Hech kim dod deyotgan yo'q. Rus tili qaysidir ma'noda aytaylik o'ziga xos, aytaylik obro' e'tiborga ega butun Yevropada, Moskvada, Rossiyada chiqish uchun bir ko'prik, lekin u bizni o'zbek tilini ustiga minib turishi mumkin emas. U O'zbekistonda o'zini tili bor, ona tilimiz bor, ikkinchi ona tili bo'lishi mumkin emas. U imtiyozli, hurmatli va judayam katta martabali til bo'lishga haqqi bor. U shunday nimaga munosib, lekin davlat tili bo'lishga haqqi yo'q. Gap shunisida ketyapti.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm fani bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Bernora Qoriyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Qoriyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmada tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib, Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. Ты живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира. Здесь даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. А вот, скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а титульный узбек. И вот это самое так, междунационального общения – это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат с старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демек, улар айткандек, Россия мәдәният мәркәзе емес. Мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Әгәр мәдәниятка ашна булмакчы булсагыз, рус теле емес, инглиз, немец ва испан телен өйрәнегез. Ләкин Өзбекстанда дәүләт теле өзбек теле, хуҗәт ва канунлар дәүләт телендә язылышы шарт. Англиядә инглиз, Францияда француз, Германиядә немец, Украинада украин телендә язылады хуҗәтләр. Бу оддий халатны төшенмәгән адамны зиялы дип әйтәшкә телем бармайды, диде таныклы рәссам Вячеслав Ахунов. Ама таныклы балерина эскылка картисты Бернара Карива Совет Иттифакы дәврдәге мәгариф мәдәният боеш мәшһүр рәссам Вячеслав Ахунов хам, дәүләт рәхбәрләре хам бүгенге халәткә yetişti дигән фикердә дәвам итә.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал, нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они. Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали, нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят, нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бізден адам қиялдандыңыз ба?
Да. Рахмат етшкере, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Таныклы балерина эсерка картисты Бернара Кариваның фикере, демек, өзбек тілідә мутахассислар кәм, яни кадрлар етиштирилмәяпти. Ва өзбек тілі дәүләт тілі булсын дип 30 ел алдын оша декларация кылынгандан кейин мәлум бер кадамлар қойылмады. Мәсәлән, Әлиш Илхамовны язышча һеч ким тілне үз ихтиёры белән өйрәнмәйди, яни нимадер эвазыга алыш керек. Мәсәлән, Германияда, Швеция, Норвегияда сиясәт қачаклар тіл өйрәнәр икән, уларга ярдәм бирелә, моддий ярдәм. Булмаса оша моддий ярдәм кесип ташланады яки Исраилдә ишкә кириш өчен дәүләт телен белиш кирәк. Германиядә хуҗәтләр дәүләт телдә йөртүләде. Яни шу булмаса, өзбек һеч кем тел өйрәнмәйди. Мәсәлән, безне ишетүчебезчә, Әдлия вазирлыгыга низамны ройхаттан үткәзмәкче булган җәмәгать тәшкилатлары рус телдә һәм низам тапшырышлары кирәк икән. Нигә рус телдә тапшырыш кирәк? Буны һеч кем бер төшүнтүреп бирә алмый. Демәк, башыданак өзбек тілені рәвәҗләнүсе өчен әмәли тәдбирләр кылынмаган. Яни айып үзебездә эмасмы? Бу савалны мен Шараф Убадиллаевкә бирсәм, нимә дип уйлыйсыз, Шараф ака?
Ана телебездә дәүләт теле булыштагы ахсанлыгы бездә хаддан ташкары юмшаклыгыбыз. Дәүләтебез ян кичә үтүш дәврендә оша әйдәйлек мустакыйлыгыдә шу дәүләт теле канунны кабул кылынгандан кин бер ант принципиал мәсьәлә куелмаганлыгы. Мәсәлән, бит тәвә дигән айшка кереткән җанап, бер үзбек телендә аз генә иш йөзәсездән бер кичене генә бер баянлыгыны, кичене генә бер иншамы, диктантны нәрсә булмайдымы? Шуны үзбек теленә үзе өчен кирәк кылды, мәмләкәтте ичидә халыкны мәмәлә кылады, сауда мәмәләсе кылады, базар мәмәләсе бар. Инде без шуңа җиде катты тақатны карап турбыз. Кайсы телдә гапырса, без куллык кылабыз, профсымызга колыбызны коюп торабыз. Менә үзбек телдә бер аз гапырса, кайсы телдә барабыз мәҗлесләрдә. Баш үзеңизне язсан айтмасыман менә шу айрым тәшкилатларда, шу җөмләдән безне мөрәҗәгать. Үзбек теленә якты якка кушып гапырмай дигәнләр бар. Мен республика тәшкилатларында, шу җөмләдән мөрәҗәгать идарәсен кичене генә бер мунчас генә диктант, өзбек телендә диктант алынышын истеймен. Диктант алса, мәсәлән, менә шул юрай идем, үсе тотта ярым үзбек кишеймиз. Ярым өзбек телендә үч баха, ике баха ала алмайды. Нур алады. Бұлар сезгә өзбекне тәрбиә итәдеме? Бұлар өзбекләрне қолдап-қуатлайдымы? Өзбекләрне яхшы көрәдеме? Юк, бұлар һәммәсе зиммән Uşalarda altın medal verdi. Uşalarda bahriye patladı. Ama onlar da bir de mesela Uşalarda şu keçek rüyakta gibi statülerini yaramayacağına verirse kayıta kayıta dastırhanlarda kayıta kayıta ziyafetlerde korunan ve daim disidentler girdim yana değil ben. Açık yok. Hiç kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi. Şunun için onlarda aldığını alışsın biz milli gururumuz hakkında adet gafra vurmayı, daklat kılığa vurmayı biz amaldayım, o zaman iş kılışımız gerek. Amalda. Ben köçede Rus tülü gafırgenle tamir verişik seneyle. O uzun ana tülünü unutmayacaktı. Lekin devlet mülazım ispatı iş kekir yaptı mı? Devlet tülünü bilişi şart. Ancası onun savun cevapta savun kullanmayız. Bundaylar kasa diyem oturttu, aeroflot diyem oturttu. Ondan taşkarı katta katta idare diyem oturttu, gafdi gaf kokuş olmaydı. Şunun için Uzbek tülünü karar tapışı için, devlet tülü gelişi için, dünya mıhlası obrusu buluşu için, Uzbek tülünü devlet tülü kılışı için bir ameli çareler kuruş gerek. Buni paytikildi.
Nurani jamg'armasi rais o'rinbosari, taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonda Mikhail Gorbachev boshlab bergan oshkoralik siyosati tufayli millat o'z davlat tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Oliy Kengash tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadiyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana Olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirishimiz oxirida Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, да? Я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Взана Ибн Сино, взана Бируни, я руша тараплана. Я просек, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь, да? Знать язык, что в этом плохого? Нема яман. Тель бльян дейде, дньяна бляд дейде. Понимаешь? Статус, не статус. Хама китаплар, мана, советтан калян китаплар, кайстылда. И мана, дейлик, санатты узну ала диян буса, мана, дейлик, теория буинча, мана, санат теориясы, бзаны узбейлада санаты, театр санатаны теориясы, ичким язган йоуну, чиен буганда. Odam bir narsani o'rganaman desa qancha til bilgani shuncha yaxshi. Deyman mana deylik bilaman uchta, to'rtta, tem bo'lib o'zbeklar nihoyatda iste'dodli odamlar. Bolalar, o'zbekni bolasi. Iste'dodli. Ular tilga, ayniqsa tilga tez, mana deylik, Samarqandli bolalar tojik tilini ham biladi, o'zbek tilini ham biladi, rus tilini ham biladi, ingliz tilini ham biladi. Nimasi yomon? Да, знаешь, Иран, Иран это ларни я была, это боллара. Uni hech yomonlik joyi yo'q. Ingliz domlasi kelib Gamletni qo'ygan bizani teatralni institutda. Nimasi yomon o'ynasa bola. Endi qarang, yaqinda fransuz aktyori kelib, fransuz aktyori Fransua Shatto Olimjon Salimov bilan Ulug'bek madrasida Ulug'bekni o'ynadi. O'zbek aktyorlari bilan birga, Samarqand teatrining aktyorlari bilan birga. Вот. Gap shundaki, Putin ham, Jirinovskiy ham, bular o'tadi, til qoladi, jo'ra. Ular o'tadi. Что такое? O'tadi. А bolalarni kruzori oshadi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому, я не знаю, nima deb jo'ra. Ben hemişe dil biliş taraftarıydım. Ben uzun Rus dili maktabını bitirdim. Uzbek aldım, Rus dili de okuyamam. Kendim Uzbek maktabıya koçmuşken Uzbek maktabını tutup okuyamam. Kürt dili olsa hem şugulunsan politika bilen şugullansın. Bu umuman Kürt dilini bilen adam bilen politika bilen şugullansın olaydı. Adam almayı bulmasılık gereği. Ya da bunu tak. Yani oylap koruyayım Orifit Yarşı bari.
Tarihli teatr erbabı, halk artisti Bahadır Yoldaşıp fikirleri eşittirişimizge yakın yaşadı.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.